Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 14-nji maýda geçirilen hökümet maslahatynda Lewap welaýatyna geçirilen işler barada näýilelik bildirip söýledi.
Ýaýylyp Owa milli maksatnamana laýyklykda 2008-2011-nji ýyllarda welaýatda 169 sany medeni durmuş maksatly deskany gurmak we durukyny täzelemek gözegini tutulupdyr. Häzir etşenli, bu deskalaryň bar ýogy 55 sanysynda ýa-ni 33 götürümli guruluşyk işleri tamamlanypdyr. Ulanmaga berilmeli möhletiniň geçenligine garamazdan 110 sany deskada ýa-ni 65 götürümli guruluşyk işleri henüz hem dowam edýär.
Diňe Lewap däl 1-nji maýda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Daşawul welaýatyna ýagdaýlar hem tanqid edip 2008-2011-nji ýyllarda welaýatda gurulyp taşylmaly 143 dehkadan henide çenli diňe 65-sining guruluşy işleriniň tamamlananyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä galan 61 binada möhletiniň geçenligine garamazdan işler henidem dowam edýär we 17-siniň guruluşyna bolsa henide çenli atla giýişilmeýär. Gäbir tinçlaryň aýtmagyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başçylaryna şowsuzlygyny açaçan boýuna alyp taqyq sanlar bilen çykyş edip başlamagy täzelik bolup durýar. Eýtem bu ýagda nähili düşünmeli. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan tinçler barada dürli garaýşlary öňe sürýärler. Olardan käwirleri muňa pozitiw berýärdimi diýip baha berdi. Käwirleri oňa tupandan öňelene tuwele hukmyny baha berýärler. Ýylatyň durmuşy ýurtdanyp barlayan siýasat bilen ýakynyň gyzyklanýan Aşgabatly ýaýy Amanmurat Bugaýew prezidentiň welaýat häkimlerini tanqytlamagyna şeýle baha berýär.
Yurt boyunca planlaştırılan işler umuman amara asırlığa yönüldü da piştiriyor işi yavgorlu yağdaydı amara edilerliğine kuvvet etse değil o kadrlar hokman sarsırın olur sebebi o adamlar iş etmeyenler dünya kalp hakavat bir yarancan hareketler bile ne yaşap yürürlüğünü bor kadar var borlu prezidentim sotan kıydı.
Türkmenistanyň maliýe pudygyny uzak wagtlap işlenýär Bolgariýada ýaşaýan ykdysatçyny durdy Hajyew. Guruluşlaryň wagtynda tapşyrmaýanlygyna diňe häkimleri günäkärlemekligini näme dogrudygyny aýdýar. Şol wagtyň özünde de ykdysatçy Hajyew prezidentiň anyk sanlary getirip 2008-2011-nji ýyllar üçin kabul edilen maksatnamalaryň doly ýerine ýetirilmeýändigini boýun almagyna oňyn baha berip, muňa garamazdan ýurtda açaçanlygyň ýeterlik däldigini öňe çekýär. Belli bir guruluşyga tender ýygnan edilse, oňa näçe terişde bölünýändigi, bu dehkanyň anyk kaçan tapşyrjakdygy aýdylmaly, ykdysatçy Türkmenistanyna beýle edilmeýändigini bellädi.
То есть всё это должно выложиться и всё это должно сказать.
Wörsetiň Alymlar Akademiýasynyň Umumy Taryh Institutynyň uly ilmi işgäri Professor Artem Ulunyan Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşikde Türkmenistanyň prezidentiniň işleriň haýal amala aşylmagy baradaky meseleni gozgamagyna iki sebäbiň bardy.
Речь идет о том, чтобы, во-первых, выпустить пар из котла.
Birinciden prezident gazanyň bu çykarmak isleýär. Ýagny halkda ýygnalan gahar gazawy ýumşatmak üçin häkimleri tanqytlaýar. Ikinciden bolsa täze kadrlary tapmak meselesi öwür boýuna galýar. Niýazowyň döwründen soň kadrlar meselesinde dörän öwren agyr ýagdaý henide şenli dowam edip gelýär. Şonuň üçin häzir kwalifisirlenen kadrlar tapmak gaty kyn.
И поэтому на данный момент стоит проблема нахождение квалифицированных кадров.
Кадрлар yetmeçiliginiň Türkmenistanyň uly problemalaryň biridigini aýdyp Professor Ulunyan bu kynçylygyň ýurdun ykdysadyýetiniň ösmegine şoltanyna dürli maksatnamalary gejikdirmän wagtynda amala aşyrmakda uly böwüt döredýändigini bellädi.